Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir hennar framsögu. Mín spurning snýr að hættubrotum, þeim brotum sem að vikið var að í hennar framsögu og ráðherranum er legið að hálsi fyrir að hafa sem sagt ekki brugðist við hættu þótt þeim hafi verið það unnt, eins og segir á blaðsíðu 9 í þessari þingsályktunar tillögu. Nú, ég verð þess vegna að spurja, vegna þess að ég tel að þeir sem standa að þessari tillögu hafi algjörlega látið undir höfuð leggjast að gera eitt. Það er að sýna fram á hvaða löggjöf, hvaða almennu stjórnvaldsfyrirmæli, hvaða stjórnvaldsákvarðanir það voru sem að ráðherrarnir hefðu átt að grípa til og hefðu getað afstýrt hættunni. Það er nefnilega ekki þannig, þó að ekki þurfi að sýna fram á bein orsakatengsl, þá þarf að sýna fram á það að athafnaleysið hafi valdið einhverju viðbótar hættu eða að hægt hafi verið að draga úr þeirri hættu. Það hefur ekki komið fram eitt einasta dæmi um lög, stjórnvaldsákvörðun eða stjórnvaldsfyrirmæli sem að hefði verið hægt að grípa til sem að líklega eru til þess að hafa dregið úr hættunni. Ég kalla eftir einu dæmi um eitthvað slíkt.